2014. Gada pavasarī Krievijas armijas specvienību karavīri, jeb tā dēvētie zaļie cilvēciņi, okupēja Ukrainai piederošo Krīmas pussalu. Pēc tam zem ieroču stobriem norisinājās tā dēvētais referendums par Krīmas pievienošanos Krievijai un teritorijas nelikumīgā pievienošana Krievijai. Ukraina un starptautiskā sabiedrība neatzīst Krīmas okupāciju, taču pēdējos gados arvien mazāk uzmanības ir pievērsts notiekošajam Krievijas sagrābtajā teritorijā. Tāpēc Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pērn oktobrī paziņoja par jauna diplomātiskā formāta Krīmas platforma izveidi. Tā mērķis ir koordinēt starptautiskos centienus Krīmas iedzīvotāju tiesību aizsardzībai, reģionālo drošības draudu mazināšanai, spiediena pastiprināšanai uz Kremli un visbeidzot panākt, ka Krievija pārtrauc Krīmas okupāciju un Ukrainas valdība atgūst kontroli pār pussalu. Pirmdien Kijevā norisināsies Krīmas platformas atklāšanai veltīts samits. Ukrainas ārlietu ministrija apgalvo, ka pasākumā piedalīsies 44 valstu, tostarp ASV un Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvji. No Latvijas samitā piedalīsies valsts prezidents Egils Levits. Samita noslēgumā paredzēts parakstīt deklarāciju, kurā valstis apņemsies neatzīt Krīmas piederību Krievijai, pastiprināt sankcijas pret Krieviju, aizsargāt Krīmas iedzīvotāju cilvēktiesības, kā arī nodrošināt stabilitāti Azovas jūras un Melnās jūras reģionā. Dokumentu vēlāk varēs parakstīt arī valstis, kuras nepiedalīsies samitā. Ukrainas prezidents Zelenskis paziņojis, ka pēc samita Krīmas platforma turpinās pastāvīgi darboties līdz brīdim, kad Krīma būs atgriezusies Ukrainas sastāvā.
Krīmas platforma ir pirmā vienotā institucionālā platforma, kas darbosies nevis reizi gadā, bet katru dienu. Visi svarīgie jautājumi, galvenokārt humanitārie, tiks izskatīti Krīmas platformas birojā.
Viņš sacīja, ka Krīma pašlaik nav Ukrainas pērle pie Melnās jūras, tāpēc ir aktīvi jārīkojas, lai pievērstu pasaules uzmanību Kijevas centieniem izbeigt pussalas okupāciju.
Šodien tā ir militarizēta pussala, kas izskatās pēc Krievijas federācijas aviācijas bāzes kuģa. Tur ikdienu pieaug bruņojums un samazinās pamatiedzīvotāju skaits, kā arī samazinās tās dabiskā, ekoloģiskā un turisma pievilcība. Ko var darīt? Jāzvana zvani. Lai to izdarītu, ir nepieciešams zvanu tornis un rokas. Es uzskatu, ka līdz šim Krīmas platformai nebija šī zvana. Bet cilvēki un rokas bija un ir. Bet lūdzu parādiet viņiem, kādu zvanu zvanīt, nevis sociālajā tīklā Facebook rakstīt. Mūsu Krīma ļoti žēl, bet nekas mēs atgriezīsimies.
Krievijas amatpersonas par Kijevā gaidāmo Krīmas platformas samitu ir izteikušās nicinoši. Maskavas ieceltais Krīmas autonomās republikas vadītais Sergejs Aksjonovs platformas atklāšanu nodēvējis par vaiprātīgā delīriju, jo esot skaidrs, ka Krīma uz visiem laikiem palikšot Krievijas sastāvā.
Krīmas platformai nav absolūti nekāda loģika un jēga. Droši vien mērķis ir radīt informatīvo fonu, lai parādītu Ukrainas iedzīvotājiem, ka Kijeva it kā kaut ko dara, lai kaut ko atgūtu, lai gan viņiem nav nekādu iespēju to izdarīt. Es vispār nesaprotu, kādēļ šo procesu organizē.
Savukārt Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs pirms dažām nedēļām okupētās Krīmas apmeklējuma laikā Krīmas platformas samitu nosauca par sabatu, kurā rietumi turpinās vairot pašreizējās Ukrainas valdības neonacistisko un rasistisko noskaņojumu. Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuļeba ironizēja par Krievijas kolēģa izteikumiem.
Sergej Lavrov, ministrs zahkardonis prav Rosijskoj federācija, nezakonno vidvido ukraiņskij Krim.
Krievijas federācijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs nelikumīgi apmeklēja Ukrainas Krīmu. Tur viņš izteica vairākas dusmīgas paziņojumus par Krīmas platformu, nosaucot to par sabatu un sapulci. Neslēpšu, ka esmu apmierināts ar šo nervozo reakciju. Kā ir teicis Mahatmā Gandijs, vispirms viņi tevi ignorē, tad smejas par tevi, tad sāk cīnīties ar tevi, bet tad tu uzvari. Krievijas federācija jau ir veiksmīgi pārvarējusi pirmos divus posmus un atrodas trešajā. Viņi aktīvi cīnās ar mums. Ceturtais posms noteikti būs, un šis būs Ukrainas uzvaras un Krīmas atgriešanās Ukrainas sastāvā posms.
Stadija ukraiņskoj peremogi i poverneņa ukraiņskoho Krīmu.
Kijeva apgalvo, ka Maskava neaprobežojas tikai ar skaļiem paziņojumiem pret Krīmas platformu. Kuļeba maijā sacīja, ka Krievijas ārlietu ministrijas paspārnē darbojoties grupa, kuras uzdevums esot izjaukt Krimas platformas samita norisi. Prezidenta Zelenska pārstāvji apgalvo, ka vairākas valstis, kuras ir paziņojušas par savu dalību Krimas platformā, saskārušās ar Krievijas diplomātu un arī spēcdienastu spiedienu. Ukrainas amatpersonas domā, ka Krievijas aktivitāšu dēļ no dalības samitā atteikušās vairākas Āfrikas valstis. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.